teď jsme se dostali do toho roku 73, který byl úspěšný, takže já jsem pak byl mezi prvníma deseti, čím se zase to projevilo v tom, že jsem dostával pozvánky do těch nejlepších a nejsilnějších turnajů během těch 70. let a já jsem pak začal psát o šachu, každý turnaj jsem měl asi 5, 6 až 10 stran velkých v Chess Live a pak mě udělali šéfredaktorem jednoho amerického šachového nakladatelství, takže se mi to hraní tak nějak rozdělovalo, ještě jsem navíc trénoval, měl jsem tam takového dorostence Marka Diesena v roce 76-77 na přelomu toho roku jsme jeli spolu do Groningenu, kde on vyhrál juniorské mistrovství světa před slovenským nebo československým velmistrem Lubomírem Ptáčníkem tehdy. To bylo poprvé, co jsem Ptáčníka jako poznal jako mladýho kluka, že, který tam přijel s mistrem Jánem Ševcem ze slovenským starým mistrem, který hrával v mistrovstvích Československa. Takže se mi to ta šachová kariéra začala jako dělit na to trénování, na to psaní a na to hraní. No a v roce 78 jsem hrál ve Washingtonu zápas s Ulfem Anderssonem, to je švédský velmistr, který je velice pevný, těžko se poráží. Ale já jsem nějak vyhrál s ním 4 partie a zbytek jsme remizovali, takže jsem vyhrál ten zápas. A pak hned na to jsem vyhrál mistrovství Ameriky v Pasadeně. A rok před tímhletím rokem 78. jsem hrál v Evropě někde v Ženevě, jsem se byl podívat na zápas Paského s Portišem. A najednou mě zavolal Miloš Forman, s kterým jsme se už znali jako dřív, ještě z Prahy. A říká, mě tady navrhli, abych režíroval film o Bobby Fischerovi a o Spassky. To jako bude hlavně o tom Reykjaviku. A já bych chtěl, aby oni hráli sami sebe. A jestli můžeš, tak jestli bys mohl přemluvit toho Spasskýho, aby on hrál sebe a pak se pokusíme to udělat s Bobbym. No a já jsem... Spassky byl po ruce, tak jsem mu to ten samý den řekl a on si prostě vzal na to jeden den a pak říkal, no samozřejmě, když bude hrát Bobby, tak já v tom filmu taky budu hrát. Takže ten byl v pořádku. No a teď jsme přišli do toho mistrovství v Pasadeně, to bylo v Pasadeně, kde Bobby taky bydlal. Ale on se nějak jako nedost rád ukazoval mezi šachisty na šachových turnajích, takže některým se vyhýbal. No ale mě tam dali takový, to bylo na univerzitě a bylo to v létě, kdy už jako profesoři odjeli, mě tam dali celý byt, to byl asi 5-pokojový byt po jednom profesorovi, trošku jako dál od druhých hráčů a Bobby mi tam chodil navštěvovat. Ale my jsme se jako o šachách nebavili, ono mu šlo o ten film, jsme už začali takovou tu debatu a on se mi pořád ptal, co v tom filmu bude dělat, co musí dělat a tak. Říká, já nebudu stávat brzo, já tam přijdu až ve 2 odpoledne a takové věci, nebo jestli to je možný a to. A teď byly věci, který přišel a který já jsem neměl odpověď. Tak jsem volal Milošovi, říkám, on se ptá, co já mám říct. No, tak on mi říká, tak mu řekni tohle a tohle. No a on jako to chápal, pak jeden den říkal, no ale to já mu řeknu, co já chci dělat. To on mi nebude říkat, co to. Tak já zase volám Milošovi a říkám, hele, čiče, já myslím, že ho nebudeš režírovat, že on bude režírovat tebe. On se začal smát a říkal, to já se klidně režírovat nechám, že to bude výborný. No jenomže pak on ho pozval na promítání her. On tam byl v Maringotce, že jo, měl tam takhle zástěrku přes okno Bobby. Takhle si ji odhrnoval a koukal na to filmování, jako co se tam děje. A teď občas někdo do té Maringotky musel pro nějaký materiál a on tam seděl hned jako na začátku a měl takový dlouhý nohy, takže každý přes ty nohy musel přeskočit. A říkají Milošovi, no, že kdo to je, tam sedí jeden a musíme mu přeskakovat nohy. A teď Miloš říkal, to jedno, ten tam patří, to asi nevšímejte, toho klidně přeskakujte. A tak on tam pořád jako byl. No a každý si ho tím pádem hned všimnul. On se tam chtěl jako uschovat, ale že přes něj musel, tak každý věděl, kdo to je. No pak vyšlo najevo, že to je Bobby Fischer. No a ale celý ten film rozkotal na to. My jsme ještě jeli s Mikem Wellerem, pak když byl zápas Kočnoj, Karpov, Baguio City na Filipínách, tak nás tam Miloš poslal, aby jsme začali pracovat na scénáři. Že tam byl třeba taky rozhodčí toho zápasu Karpov-Korčnoj, to byl stejný Lothar Schmidt, který byl rozhodčím v roce 72 v Reykjaviku, když hrál Spaský s Fischerem. Takže ten nám samozřejmě něco říkal a on se to jako dost vědělo, o co jde, ale chtěli jsme to vidět jako z první ruky, takže jsme tam jako jeli a tak. No a nakonec to skončilo tím, že Miloš jako navrhoval Bobimu nějaký velice slušný peníze. Ale teď začala protestovat ta herecká unie, že ten Bobby takový peníze nemůže dostat jako neherec, že oni musí bránit herce a tím to jako skončilo. Oni mu nabízeli daleko míň, jak pak už jako to nemělo cenu. Že? Ale zajímavý film by to byl, protože Miloš byl výborný na to, jak pracoval s amatérama, s nehercema. Takže to by byl jako velice, velice zajímavý film. Takže jsme se dostali pak v roce 78, pak pořád to pokračovalo, ty šachy. My jsme se předtím ještě přestěhovali v roce 74 z Washingtonu do městečka, které se jmenuje Reston. Každý si myslel, že to je jako rest on, jako odpočívat. Že jo? Někdo si myslel, že to je hřbitov. Ale pak se ukázalo, že to jsou iniciály R.E.S., Robert E. Simon. To byl zakladatel Restonu, který koupil spoustu pozemků okolo a udělali tam pak takové městečko, které střed toho města byl postaven na základě italského přístavního městečka Portofina. Tam se to moře jako vklinuje do pevniny, takže to dělá takové U. Když tam člověk jako přijde, tak v přízemí jsou hospody nebo krámy a v prvním patře lidi bydlí. Takže to bylo přesně jako podle tohohle vzoru udělaný. No a pak samozřejmě se to rozrostlo. Kde byly lesy, tam lesy nechali, udělali tam pěšinky, spoustu bazénů a tenisových hřišť. Takže jako pro šachistu to bylo ideální město. A když jsem se vracel z turnéu, tak jsem nemusel jezdit nikam daleko a měl jsem vlastně takový resort přímo doma, že jo. Tam jsem nemusel nikam daleko jezdit. No a teď jsme jako tam žili. No a v roce 83, já jsem tehdy, to bylo zvláštní v té době, když jsem hrál, tak jsem kouřil. Což dnešní vrcholní šachoví sportovci nedělají. To už teď se taky ani nesmí, že jo, to už je zakázaný při šachových turnajích. A v roce 83 jsem přestal natrvalo, jako kdyby s tím zmizela veškerá energie. Tak pak jsem ještě hrál takový 3 roky, ne špatně, ale prostě přestal jsem hrát. A ještě v tom roce 78, po tom mistrovství Ameriky, to jsem byl v New Yorku a seděli jsme s kamarádem Miloše, Ivanem Paserem, režisérem, on zrovna také nic netočil, tak jsme se bavili o šachách a tak jsme si říkali, no co kdyby jsme jako udělali nejsilnější turnaj šachovej všech dob, který by měl nejlepší ceny, a tak on se mi ptal, co byly nejlepší, já jsem říkal $50,000 bylo v cenách někde v Milánu v roce 75. Tak on říkal, tak pojď, zvojnásobíme to a budeme hledat místa. Hledali jsme po celé Americe a nakonec jsme skončili v Montrealu. Tam starosta města nevěděl, co to šachy jsou, že jo? Ale to byl starosta, který přivez do Montrealu Expo a olympijské hry. Každý na něj nadával, protože pak museli platit daně, že jo? Ale pak ho vždycky zase zvolili. A když my jsme tam přijeli, tak on mi nabídnul olympijský stadion pro ten šachový turnaj otevřený. A teď to mělo být v dubnu, takže tam by určitě pršelo. Že? No prostě nesmysl, že na šachy chodí možná tak pár tisíc diváků, teď už ani taky ne, ale tehdy jako to bylo ještě dost možný, třeba v Jugoslávii nebo v Sovětském svazu, tam chodilo tak 1500-2000 lidí. No a my jsme nakonec dostali jeden ten pavilon z toho Expa. A tam jsme to udělali, tam se vešlo asi 3000 lidí. No a hrál tam Karpov, Tal, Míša Tal, to byl takový slavný mistr světa, populární velice, Boris Paský tam hrál. No a ty takový ty hráči jako Bent Larsen, Portiš, Hübner, Hodge tam hrál a já taky. No a pak se hrál dvoukolově, každý s každým dvoukolově a já jsem při té první polovině ještě ten turnaj organizoval, ještě jsme psali po nocích turnajový bulletin, komentoval jsem ty partie taky, ještě společně s Gligoričem, takže já jsem spal tak asi 4 hodiny, pak už v 8 začaly zvonit telefony, říkali, chybí nám auto, nemůžeme vás odvíst a takovéhle věci se tam pořád děly. No a já jsem v té první části udělal 1,5 bodu z 9. Nás tam hrálo 10, jo. A byl jsem poslední, úplně beznadějně poslední. No a pak jsem si řekl, už to jede, je to vlak, můžu jenom k tomu pískat. A už jsem pak nic nedělal, už se to jelo. A tu druhou část já jsem vyhrál. Jsem měl 6,5 z 9 víc než Karpov nebo Tal, který to pak nakonec jako celý vyhráli. Ale kdyby se to rozdělilo na 2 turnaje, tak ten jeden, tu druhou část, to by byl asi můj nejlepší turnaj v mý šachový kariéry. No a tím, že jsem uspořádal takovýhle turnaj, tak v roce 1987 tady vznikla velmistrovská asociace na popud Garyho Kasparova a Basil Koch, to byl belgický biznismen, který teď žije v Praze, tak tehdy on byl šéfem společnosti Swift, což je společnost, která elektronicky přenáší bankovní částky, že jo, po celém světě. A byla to velice úspěšná firma. No a tak oba byli předsedové a já jsem měl za úkol, že kdybychom byli jenom organizace pro organizaci, to by nic nebylo, tak mě dali za úkol, abych zorganizoval světový pohár, což byla série 6 turnajů v 6 zemích, což je strašidelná věc, protože každá země chce vyniknout na tu druhou zemi, každá chce mít nějaké podmínky. Všichni chtěli, aby jim tam hrál Karpov a Kasparov dohromady, což nebylo možné, protože každý mohl hrát jenom ve 4 turnajích. Takže to bylo dost těžké vyjednávání. Nebo Švédové, ty trvali na tom, že sportovci, kteří tam hrajou ve Švédsku, jakýkoliv sport, nesměli nikdy hrát nebo sportovat, nebo účastnit se nějakýhokoliv sportu v Jižní Africe. A teď samozřejmě my jsme měli nějaký hráče v tom, který tam párkrát hráli, jenomže předseda FIDE, doktor Max Euwe, ten taky jezdil po té Africe a dával tam simultánky a školil tam lidi, tak jsem jim to tam jako vysvětlil, že to je organizace světová a její předseda tam propaguje šachy v celé zemi, jo, i mezi bílými, i mezi černými. A tak nakonec řekli, no tak dobře, no tak to tady můžeme mít. Ale seděl jsem tam, to bylo takhle blízko polárního kruhu, to městečko se jmenuje Skellefteå, hrajou tam docela výborný hokej lední a nakonec to přijali a měli tam pak na závěr operu Čest, muziku k tomu napsala ABBA, ta jejich švédská skupina, a Tim Rice, Angličan. No a mně se povedlo najít všechny tyhle ty turnaje, já jsem měl podpisy všech těch 6 turnajů od té místní organizace za 3 měsíce. Což bylo neuvěřitelné. Takže Kasparov se pak pokoušel udělat příští rok cyklus v rychlém šachu. A ten to za celý rok nedal dohromady. Takže to jako bylo výborné. Tak jsme měli organizaci velmistrů, bylo nás asi 300. A měli jsme teď svůj turnaj, který jsme mohli hrát. No a ten problém byl, že FIDE, prostě ta Mezinárodní šachová federace, tehdy už to bylo v rukou Campomanese, tak si začínala dělat, co chtěla a na ty velmistry moc jako nehleděla. Takže tohle to bylo velice důležité a najednou museli jako s náma vyjednávat. A my jsme v té době měli velké štěstí, že všichni ty přední hráči drželi za jedno. To už třeba dneska nebylo. Každý hledí na sebe, že každý si jde svým nějakým životem a ale tehdy jako všichni měli zájem, aby se zlepšili profesionální šachy, protože věděli, že když najdeme nějaký sponzory pořádný, nějaké firmy, takže se budou mít lepší, že to v těch šachách bude lépe. Takhle, jak to šlo dál potom, tak možná, že ten turnaj v tom Montrealu tomu trošku přispěl, protože pak každý takový ty organizátoři, kteří chtěli mít veliký turnaj, tak začali zvát jenom těch prvních 10. Že? A teď ty hráli pořád mezi sebou a na ty další velmistry se nedostávalo. Takže jsme přispěli k tomuhle tomu stavu, že se tady vlastně objevily třídy různých velmistrů podle toho, jaký kdo měl rating, tak hrál na nějakých turnajích a jenom ty přední měli opravdu možnost si vydělat pořádný peníze. No a takže to organizování vlastně to mi přibylo ještě k tomu, to už jsem vlastně ani moc nehrál, jenom jsem trénoval a měl jsem jako několik velice dobrých hráčů. No a v roce 1990 v lednu, když se to tady proměnilo, tak jsem najednou zjistil, že spousta kamarádů jsou poradci prezidenta Havla. Tak jsem říkal, no, to by byla výborná příležitost udělat tady nějaký mezinárodní turnaj s dobrou účastí. Tak jsme si vybrali Timana Shorta, což se ukázalo jako dobrý výběr, protože oni byli pak ve finále turnaje kandidátů o 3 roky později, v roce 1993, a ten Timan se Shortem hráli to finále o to, kdo bude hrát zápas o mistrovství světa s Kasparovem. A já jsem tehdy od 90. roku až do toho 93. trénoval Shorta. Takže jsme tam přišli přes spoustu soupeřů. Jedním z nich byl Karpov. Short ho porazil, to byl vlastně druhý člověk, který Karpova porazil v zápase, což bylo jako dost veliký úspěch. Takže k tomu trénování mě přibylo to organizování v tom roce 90. Jsme se dohodli, že pod záštitou prezidenta Havla tady uděláme v Praze turnaj Praha 90, ten Timana. A pak jsme si vybrali ještě Horta, který mezi tím v roce 85 odešel do Německa. Takže my jsme hráli jako dva, já z Ameriky a on z toho Německa, a pak jsme přibrali dva nejlepší hráče té doby tady v Československu, což byl ten Vtáčník právě a Jan Smejkal. No a měli jsme jako velice slušný turnaj. Pan prezident přišel tehdy a já jsem mu požádal, jestli by nemohl udělat jeden tah jako na otevření. A on říkal, no já jsem o tom přemýšlel a nemohli bychom si my dva zahrát jako na to otevření. Já jsem říkal, no my tady máme sponzora, ale mohli bychom to udělat tak, že já bych mu jako radil a vy si vemte Jirku Křižana, který tam s ním byl jako asistent, hrál šachy a ten může radit vám a budeme takhle hrát, jenomže samozřejmě ta partie se zvrtla, protože najednou to bylo 3-1. Ten chudák sponsor tam seděl a my jsme v podstatě pomáhali panu prezidentovi. Když chtěl ten sponsor mermomocí nastavit figuru, tak jsem ho to nechal udělat. Že? To samozřejmě. Prezident Havel, když byl ve vězení, tak šachy používal jako ke komunikaci s druhými lidmi. To byla hra, ve které oni mohli spolu hrát, jako, nebo předstírali, že hrajou, a mezi tím si říkali, jako, co si chtěli říct, nebo sdělovali si informace. Teda když mluvili, že jo, o šachu, tak třeba ta stráž, že jo, když byla daleko, tak si říkali tajnější věci, a když ta stráž přišla blíž, tak říkali, no tady jsem ti mohl vzít toho pěšce a už se zase bavil o šachách. Ale prostě on ty šachy tam hrál. Takže to určitým způsobem uměl a teď si to samozřejmě, on je takový jako bojovnej, chce to zkoušet, tak si vymyslel, že by měl se mnou hrát. No a pak se samozřejmě ta celá partie, co se tam jako odehrála, on vyhrál, ale vyhrál v 15 minutách. Takže to bylo úplně perfektně udělané pro tu televizi. Televize to natáčela, že jo. A kdyby jsme to jako chtěli narežírovat, tak to tak nemůže dopadnout, že jo. Bylo jako spontánní, no nádherný, nádherná věc. A on se stal tím způsobem slavný jako šachista. Jo, a potom už nikdy nic se šachama neměl. A on je právě s touhletou partií slavnější v šachovém světě, než třeba teď prezident Klaus, který má syny, který hrajou šachy a on přichází a hrajou se tady turnaje pod jeho záštitou. A zřejmě to je velice dobrá věc, že šachy podporuje, že jo, pro šachy, ale ten Havel mu tu slávu vyfouk tadyhle touhletou partii, ten Klaus dělá pro ty šachy víc. Jednou jsem letěl do Washingtonu a to ještě nebyl prezident Klaus v té době, ale letěli jsme spolu do Frankfurtu a z Frankfurtu do Washingtonu a teď jsme jako spolu mluvili během cesty a on pak, když jsme přiletěli do Washingtonu, tak najednou na mě takhle ze zdálky mával papírem. Já jsem nevěděl, jako o co jde a on říká, podívejte se, co já jsem si vytrh. On měl takový šachový kalendář, kde byly opublikované partie nebo šachové úlohy, studie a vždycky si utrh několik týdnů a v tom letadle si to čet anebo luštil, aby jako šachy ho bavili. A on si tehdy vytrh list, na kterém byla moje partie s Gufeldem, což byla taková slavná partie ze studentského mistrovství světa družstev v Mariánských lázních v 62., která pak se dostala do knihy 100 nejlepších partií 20. století a oni to tam seřadili, tak skončila na 6. místě. Tak s touhletou partií on na mě mával, jako, že si ji vzal a že ji studoval teď během toho letu. No a jinak jako samozřejmě je to velice dobrý, že se tady šach podporuje. To je fantastická věc. No a to měl vlastně za cíl ten turnaj, který já jsem v roce 90 udělal. No a tak od té doby já jsem pak v těch 90. letech trénoval Shorta. Už od roku 1987, nebo 6 dokonce, jsem začal psát pro deník Washington Post. V roce 1987, když bylo mistrovství světa v Seville mezi Karpovem a Kasparovem, Tak já jsem k těm měl fantastický přístup, protože jsem byl výkonný ředitel té velmistrovské federace a oni byli jako ředitelé, ten Kasparov dokonce předseda. Takže když ten zápas skončil, tak já jsem z Washingtonu je sehnal velice lehce telefonem a měli jsme rozhovory, které vyšly na třech stranách, taky na přední straně Washington Post a já jsem to sepsal, vyšlo to a příští den pak mě k sobě zavolal šéfredaktor Ben Bradley, to byl takový ten, co řídil vlastně to reportování o aféře Watergate, která skolila prezidenta Nixona, že jo, vlastně. No a tak on mě gratuloval, že jo, jak jsme překonali New York Times, že ty neměli v podstatě nic, ty to tam brali nějak z agentur, nebo tam měli nějakýho reportéra, který ani pro ně nepsal. No a tak jsem se seznámil s tímhletím slavným šéfredaktorem Washington Post, jo, ten byl výborný. A od té doby já jsem pak psal pro Washington Post a měl jsem tam nakonec šachovou rubriku, takže asi 23 let jsem se věnoval tomuhle psaní a ještě jako trénování a no a v podstatě takhle to pomalu došlo, no a teď už jsem v penzi. Teď už jako šachy pomalu skončily, že jo, jako jezdím na komentování jako třeba tady do Prahy, anebo exibice dělám, hraju simultánky a tak, ale závodně nehraju a teď si chci napsat pár knížek, že teď je na to jako dobrý čas.